Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Апазіцыі ў акруговых выбарчых камісіях каля 3% канстатуюць праваабаронцы. Гісторыю са шведскім самалётам беларускія вайскоўцы спрабуюць падаць як правакацыю замежных спецслужбаў. Абітурыентам журфаку дадатковы бал за сачыненні са спасылкамі на дзяржаўныя СМІ.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 21 гадзіна у праскай студыі навінаў «Ранак вячорка». Сёння ў свеце. Духоўны лідар Ірана Аятала Алі Хаменеі упершыню заклікаў свой народ рыхтавацца да вайны і да канца свету. У нядаўнім пасланні іранцам Хаменеі заклікаў сваю паству чакаць прыходу 12-га імама Махдзі. Па вераваннях шыітаў ён павінен прыйсці падчас апошняга суду для выратавання свету і ўсталявання ісламскага сусветнага парадку. Іранскія ўлады падахвочваюць сваіх вайскоўцаў рыхтавацца да прыходу імама і да супрацьстаяння захаду. Акрамя таго, іранская рэвалюцыйная гвардыя ў мінулую нядзелю папярэдзіла ЗША і Ізраіль, што ім прыйдзецца гадаць, якія боегалоўкі будуць несці накіраваныя на іх іранскія ракеты. Іран ужо мае ракеты сярэдняй дальнасці, якія могуць далятаць да Ізраілю і нават да краінаў паўднёвай Еўропы. Капітан грузінскага лайнера Коста Канкордзія, які 13 студзня пацярпеў крушэнне ў Тарэнскім моры, прынёс выбачэнні ўсім пацярпелым і сваякам загінулых. У выніку катастрофы карабель сеў на вобмель і перакуліўся каля выспы Джыльі. Загінулі 32 чалавекі. Капітан Франческа Скетына ў тэлевізійным інтэрв'ю прызнаў сваю адказнасць за крушэнне. Цяпер капітана абвінавачваюць у датычнасці да забойства, крушэння судна і тое, што пакінуў карабель да таго, як былі эвакуяваныя больш за 4000 пасажыраў і чальцы экіпажу. На мінулым тыдні Скетына быў вызвалены з-пад хатняга арышту, але яму забаронена пакідаць яго родны горад пад Неапалем, пакуль не завершыцца следства. Турцыя часова зачыніла мяжу для сірыйскіх уцекачоў, пасля таго, як сірыйскія вайскоўцы абстралялі грузавік з уцекачамі. Кіроўца грузавіка быў дастаўлены ў шпіталь, аднак ад атрыманых раненняў сканаў. У ноч на сераду ў краіну прыбыла новая група сірыйскіх уцекачоў, каля 500 чалавек, у тым ліку афіцэры, якія дэзартавалі з арміі Башара Асада. Брытанская паліцыя арыштавала двух журналістаў падчас расследавання карупцыйных сувязяў паміж паліцыяй і рэпартэрамі. Скотланд-Ярд заявіў у сераду, што затрыманыя падазраюцца ва ўдзеле ў карупцыйнай змове. Па дадзеных следства яны маглі даваць паліцыянтам хабар – задачу эксклюзіўнай інфармацыі. У Бірму сёння прыбудзе амбасадар ЗША Дэрэк Мітчэл. Вашынгтон адклікаў свайго амбасадара з Бірмы ў 1988 годзе у сувязі з прыходам да ўлады вайсковага рэжыму. Кандыдатура Мітчэла была прапанаваная прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам, які імкнецца да ўмацавання адносінаў з Бірмай пасля распачатых там дэмакратычных пераўтварэнняў. У пачатку гэтага году ЗША прыпынілі дзеянне некаторых санкцыяў, уведзеных раней у дачыненні да Бірмы. Кітайскія ўлады згадзіліся выплаціць грашовую кампенсацыю жанчыне, якую прымусілі зрабіць аборт, бо яна не мела сродкаў на выплату штрафу за нараджэнне другога дзіцяці. Аборт прыйшлося зрабіць на 7 месяцы цяжарнасці. У адваротным выпадку Фэн Янмэй давялося б заплаціць кітайскай дзяржаве суму, роўную 6300 далярам. Такі быў выпуск міжнародных навінаў на гэтую гадзіну. Чытайце нас на сайце свабода.орг, а таксама